Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Talenat i posvećenost streljaštvu, to je formula uspeha Mirjane Mašić-Jovović. Osvojila je 17 medalja na svetskim i evropskim prvenstvima. Bila je trostruka svetska rekorderka. Kao trener u tajne streljaštva uvela je neke nove asove. Danas se uspešno bavi slikarstvom.
Moj otac je bio bučar, majka domaćica. Živjeli smo u jako siromašnoj porodici. Mislim, ona baka sa nama, sestra moja i ja. Živjeli smo u Dobropoljskoj ulici. To naselje se zvalo Cigan Mala, iznad Prokopa. U jednoj sobici smo svi bili. Bedno smo živjeli. Škola je tada bila da je sad vojna gimnazija u Humskoj. To je bila osnovna škola Vojvode Mišić i svaki dan kad sam išla u školu gledala sam kroz prozor na stadion JNA. Uvidjela sam uvijek neko ulazi, izlazi, sportisti i želila sam i ja nešto da se bavim nekim sportom. Želila sam prvo plivanje, međutim moja konstitucija nije odgovarala za taj sport. Onda sam krenula sa gimnastikom pa nešto nije išlo. I na kraju sam ušla jedan dan u streljanu i od tada sam ostala stalno u toj streljani. Tada me je dočekao Branko Đurić, trener. I već na prvim trenizima video je da ja imam talenat za taj sport. I posle mjesec dana treniranja sam već bila prvog Beograda za pionirke. Liga Beograda i ja sam tada išla i u muzičku školu Božidar Adžije, tu sam išla u muzičku školu u početku, posle sam prešla u Stanković, a tu blizu u onom sportskom centru na Vračaru je bila neka streljana gde se održavalo prvenstvo Beograda i ja onako u jednoj ruci držim harmoniku, a u drugoj pušku i idem na prvenstvo Beograda. I kad sam se pojavila tamo, moj kum me gleda, kaže, odakle ti? Ja kažem, ja iz muzičke škole. Ajde, brzo, brzo, čekamo samo tebe još da završiš. Svi su završili. Ja to otpucam i uspostavi se da sam prvog Beograda. I onda kaže, ajde sad da proslavimo, razvuci tu harmoniku i sećam se, to je bilo i slavlje i pevanje i... To je bilo gore iznad one sale gde su trenirali džudisti i bokseri. Tuda se išlo preko te galerije, ulazilo se u streljanu. A tu je ranije, čini mi se, bio i bioskop Partizana u toj sali, pa su onda pretvorili to u streljanu. Tad sam prvi put ušla tu i eto, 45 godina sam ostala u Partizanu. To je bilo isto sve tako siromašno, jadno. Znam, sećam se, to strelište je bilo dole ispod onih tribina, onako dosta mračno, bez ventilacije. Baš je bi izgledalo onako jadno, jadno. Ja se ne sjećam ni jednog strelca tada. Ja sam bila i moja sestra, zajedno smo bile prve žene koje smo ušle u Partizan, u streljački klub. Pre nas, ne znam, nije bilo ni jedne žene. Posle izvesnog vremena su prekidali. Kako su se školovale, tako su prekidali. Čak i moja sestra je prestala da se bavi, ja sam nastavila.
Ko su bili treneri? Pomenuli ste Branka Đurića.
Da, bio je Branko Đurić, bio je Mika Katanić u ono vreme, Zlatko pokojni Janković i Ciga Gavrić. Čini mi se da je on bio. Jeste, Gavrić. Pa ne znam, ono vreme nisam imala uzor. Ja sam posle toga, kad sam prešla na mali kaliber, to je bilo 4-5 godina kasnije, prvi put upoznala na strelištu u Nomirijevu Desanku Pešut Perović. I onda su mi govorili, znaš ti ko je ovo? Ovo je svetska rekorderka u streljaštvu. I ona je za mene bila pojam u ono vreme, jer ja nisam poznavala nikoga od tih vrhunskih sportista. Posle sam upoznala Magdalenu Herold, upoznala sam neke Slovenke koje sad ne mogu ni ime da im se setim. Vera Otrin, da, Slovenka. Gita Zdenjak iz Zagreba. To je bila ta generacija neka koja se u ono vreme iz bivše Jugoslavije takmičila.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Mirjana Mašić-Jovović.
U Moralo je da bude stroga tišina, nije bilo navijanja. Od kako su uveli ova finalna takmičenja, pa se pravi tu i malo buka, onda iza takmičara vidim ljudi šetaju, normalno pričaju, više to nije ono da mora da bude tišina na strelištu. Ali su naši takmičari već i valjda i navikavaju na promene, imaju čepove za uši, mi to nismo imali. Jer, kažem, u ono vreme je bila jako velika tišina, sada ne, sad je to sasvim drugačije.
Sećam se onih natpisa na mirivu iznad streljačkih mesta. Tišina je uslov dobrog gađanja, tako?
Jeste, tačno tako. A sada to sasvim drugačije.
Znamo da danas strelci imaju opremu od onog čvrstog platna da bi im učvrstilo stav. Kakvu ste vi opremu imali?
Jao, to su bile neke jadne jakne od one obične kože. Nisu bile po kroju kao sad što kroje. Svako ima svoju opremu koja se specijalno radi i izrađuje. Mi smo onda imali običnu donji deo trenerke bez ovih kožnih pantalona i obične kožne jaknice neke koje su nekad bile i dva broja veće nego što smo mi. Ono što se nađe na strelištu to smo oblačili, nije ko sada.
Kako ste nabavljali tu opremu? Znam sada klubovi to obično nabavljaju iz inostranstva.
Pa šio nam je, u bulevaru je živeo i radio jedan Slovenac.
Prebek.
I on je radio te jakne za strelce i kod njega smo naručivali posle te pomeri neke jakne, ali je sve to bilo opet nešto jadno. Nije to bilo nešto onako atraktivno kao što je sada.
Verujem da ni tada nije bilo mnogo kvalitetnog oružja, pogotovo za sve takmičare. Da li je bilo neko kriterijuma kako se dobija bolje oružje?
Oružje je stajalo sve na strelište, u soškama. Nije bilo ko sada da svako ima svoju pušku. Koju dohvatimo, s tom smo trenirali, onda smo podešavali nišane, a sada svako ima svoju pušku i to je sasvim drugačije.
Znamo da se danas državna prvenstva završavaju za nekoliko sati u dva dana vikenda. Kako je to nekad bilo u doba, da kažemo, velike Jugoslavije?
Bilo je nekoliko dana takmičenja, to je bilo više disciplina, onda kad se dođe to je bilo kao veliko slavlje. Svaki dan se gađala neka disciplina, onda se gađala i vojnička puška na 300 metara i mali kalibar i puno disciplina, tako da je to trajalo nekoliko dana. Onda nisu bile ovako ove mete kao sada na automatske, nego to je sve radilo ručno. Pokazivali su onom lopaticom pogotke i to je trajalo. I kažem, baš je bilo onako, nekako je svečanije bilo nego sada kad se dođe na takmičenje.
Sećam se ja onih, bio sam dečak, onih državnih prvenstava, pa ljudi koji dođu van Beograda iz unutrašnjosti čak su razapinjali šatore pa spavali.
Jeste, i ja sam razapinjala šator na Mirjevu kad je bilo ono raspust, nemam gde da odem, moji bili dosta siromašni. Onda sam ja razapela šator i trenirala dva put dnevno na Mirjevu i to mi je bio godišnji odmor trenirajući na Mirjevu.
Čekanja je dosta, želim sada znam. Kada kažeš da voliš, da nas bilja misliš tako ili me samo varaš. Znaj, samo tebe želim. Sreća moja ti si sva. Stog reci da. I tada bit će sve lepo, lepo ko u snu.
i dani bit će svi divni, uvek bit ćeš tu uz mene, želim da me voliš, jer sve je uvek tužno, sve sivo kad ti nisi tu. Stog recitare, citare, citare. Želim tvoju ljubav i želim osmeh dodir blag, jer samo tada bit ću srećan, draga, kad budem znao da me voliš, uvek voliš. Sve će biti tad lepo, lepo ko u snu, i dani bit će svi divni, uvek bit ćeš tu uz mene, želim da me voliš, jer sve je uvek tužno, sve je sivo kad ti nisi tu. Stog recita, recita, recita. Želim tvoju ljubav i želim osmeh dodir blag, jer samo tada bit ću srećan, draga, kad budem znao da me voliš, uvek voliš. Sve će biti tad lepo, lepo ko u snu, i dani bit će svi divni, uvek bit ćeš tu uz mene, želim da me voliš, jer sve je uvek tužno, sve je sivo kad ti nisi tu. Stog recita, 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 draga, recita, recita, recita.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pa ja sam ušla 69. godine u državnu reprezentaciju i bilo je prvo prvenstvo Evrope za mene u Parizu. I sećam se da smo tada osvojili dve medalje, srebrnu i bronzanu, i to je bio jedan od mojih prvih uspeha 69. godine u Parizu. Pa ja sam bila ipak dete, nisam znao ni šta je prvenstvo Evrope, ni šta je veliko takmičenje. Prvi put sam se tada upoznala sa velikim takmičenjem. Sećam se da je Desanka Pešut uzela medalju u pojedinačnoj konkurenciji u olimpijskom meču, a koliko nismo imali para u ono vreme, čak nismo sačekali ni zatvaranje takmičenja, ni podelu medalja, tako da smo se odmah vratili u Beograd. I Desa je plakala, sećam se tada, što nije ostala na tom proglašenju, ipak uzeti medalju na prvenstvu Evrope nešto znači, ali eto, nismo imali para, Pariz je bio dosta skup grad, morali smo da se vratimo.
Godinu dana kasnije bilo je svetsko prvenstvo u Arizoni u Sjedinjenim američkim državama.
Posle prvenstva Evrope već Arizona je za mene bilo nešto veliko i spektakularno, pogotovo što sam prvi put putovala u SAD. Tamo smo osvojili dve zlatne medalje i oborili svetski rekord. Sećam se da su nas dočekali tamo neki naši ljudi koji žive u Americi na aerodromu sa našim zastavama, jugoslovenskim zastavama, pa smo se pitali šta je ovo pun aerodrom naših zastava. Pa kaže, to su ljudi koji nikad nisu bili u Jugoslaviji, rođeni su u Americi i hteli su da vas dočekaju, tako da smo mi svaki dan bili nečiji gosti tamo, vodili su nas svugde da obiđemo Arizonu, Phoenix. I bilo mnogo lepo. Baš je bilo lepo.
Ko je osim vas bio u državnom timu?
Bilo je Desanka Pešut Perović, Magda Herold i ja kod žena. U konkurenciji muškaraca je bio Šipek Miroslav, bio je Zdravko Milutinović i mislim da je bio Branko Lončar.
Thank you.
smo pucali u nekom Black Canyonu, jedno 30 km od Phoenix, Arizone. To je bilo montažno strelište u pustinji, baš ono pravoj pustinji, ali zapamtila sam ga po zmijama i paucima koji su išli po strelištu, pa su postojali ljudi koji su lovili te zmije i stavljali, to je bilo jezivo, da ja nisam smela da se okrenem bilo gde. E, to sam zapamtila, oni ogromni kaktusi. Tako da mi je bilo strah čak i u onu trailer kućicu da uđem kad smo se preslačili za takmičenje, da se neka zmija ne uvuče tamo u tu kućicu. Tako da mi je to bilo onako, zapamtila sam tu Arizonu i pamtit ću je gde sam živa.
Naredne godine usledio je vaš najveći uspeh, bilo je to na evropskom prvenstvu u istočnoj Nemačkoj. Najpre, kako je proteklo putovanje između istočne i zapadne Nemačke, jer tada je to bilo podeljena zemlja?
Ja, baš sam skoro, sad sam se vraćala iz Hrvatske, pa smo nešto čekali na našoj granici. Baš pričam jednoj ženi, kažem, ljudi, vi ne znate šta je granica. Prelaziti iz zapadne u istočnu Nemačku, to je spektakl. To samo čovjek treba da doživi. To su kontrole, to je obezbeđenje, to ne može muva da prođe, kamoli čovjek. I to traje. I to sam zapamtila, tu granicu, to je stvarno zapamćen. Dobila sam startin broj 577, a nisam uopšte znala da je to i svetski rekord. I na treningu, dok smo trenirali, moj muž mi kači taj znak na leđe i ja kažem njemu, hoćeš uliko da ti ubijem sutra.
Samo da kažemo slušalcima, Branko Jovović, on je bio selektor.
Da, on je bio moj suprug selektor. I u tom je prolazio Majer iz fabrike Anšic oružja i pita mog supruga šta kaže Maša. Maša kaže, hoće uliko da ubije sutra. A on se nasmeje i kaže, ako ona to ubije, ja ću joj pokloniti pušku. Ali nisam znala da je to svetski rekord. Tek sutra dan kad sam stvarno u krugu bila 577 i postavila nov svetski rekord, normalno dobila sam posle i pušku. Najteže mi je bilo tada u stojećem stavu. Prvu seriju nisam mogla da ubijem centar. To je bilo strašno. I sve vreme sam se okretala da nađem pogled svog supruga, da mi nešto kaže. Međutim, komunikacija između trenera i takmičenja na vatrenoj liniji je zabranjena. Tako da sam pakao preživljavala tu prvu seriju. Tek u drugoj seriji sam ubila 4 centra. Postigla seriju 94. Izvukla sam taj stojeći stav nekako, u klečećem nije bilo problema, taj stav sam pucala uvek jako dobro, tako kad sam završila čula sam ogroman aplauz i vrisku naših takmičara iza, nisam bila svesna šta sam uradila. A najviše se radovala Magdalena Herold, ona je tako vrištala i to nikad neću zaboraviti. Ja mislim kad neko obori svetski rekord da tog momenta ne zna šta je uradio. Nije svestan toga. Tek kasnije kad prođe neko vreme, sportisti shvate šta su uradili. Da su postigli nešto što do tada niko nije postigao i da je to... Oboriti svetski rekord je po meni više nego biti prvog sveta. Neko možda bude i prvog sveta i da uzme olimpijsku medalju, ali da ne obori, da ne bude najbolji. Ipak je svetski rekord, nešto posebno što, evo, ni dan danas ja to ne mogu da kažem, olimpijska medalja je olimpijska medalja, svetsko prvenstvo je svetsko prvenstvo, ali biti na vrhu sveta, iznad svih, to je nešto posebno. Znam da sam bila u svim medijima, da sam bila na televiziji, da su ljudi znali da sam oborila svetski rekord, znači da to ipak bilo propraćeno.
on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still.
Oh, well, I told my mama on the day I was born, don't you cry when you see I'm gone. You know there ain't no woman gonna settle me down, I just gotta be traveling on. I'm singing,
green, green is green they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still.
Now there ain't nobody in this whole wide world gonna tell me how to spend my time. I'm just a good loving rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a
green, green, it's green they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still.
Yeah, I don't care when the sun goes down where I lay my weary head. Green, green valley or rocky road, it's there I'm gonna make my bed. Easy now.
On the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still.
Everybody, I want to hear it now.
Green, green, it's green they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. To where the grass is greener still.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Mirjana Mašić-Jovović.
Prvi put nastupile su žene u Los Angelesu i tad sam ja prvi put nastupila na olimpijskim igrama. Bila sam šesta. I onda sam čula da je to bilo veliki debakl za mene. Posle toga više nisam, jer sam prestala da se bavim streljaštvom i nisam, ali sam u Barseloni išla kao savezni selektor za žene. Pa bilo je puno uspeha. 17 medalja sa evropskih i svetskih prvenstava, to nije malo. A sad da ih nabrojim sve po redu, baš mnogo godina je prošlo, mislim po godinama kad bi morala da ih ređam, ali znam da sam osvojila 17 medalja sa evropskih i svetskih prvenstava i oborila 3 svetska rekorda, 2 kao član ekipe i 1 pojedinačno. Nastupala sam u Bukureštu na prvenstvu Evrope u konkurenciji muškaraca i nismo tada osvojili medalju jer je bilo neko nevreme, neko loše vreme, tako da smo svi postigli jako loše rezultate, ali sam se takmičila u konkurenciji muškaraca, čak sam bila državni prvak u konkurenciji muškaraca 2 puta.
Pomenuli ste Branka Jovovića, on je bio selektor, ali vaš suprug, da li ste možda imali protekciju na treninzima ili vam je to bila otežavajuća okolnost?
To je bila otežavajuća okolnost. Morala sam duplo više da treniram, morala sam uvijek da se dokazujem, baš zbog toga što mi je suprug bio savezni selektor. I znam da sam 2 puta dnevno morala da treniram i nisam smela da kiksnem ni na jednom takmičenju, baš zbog toga da ne bi rekli da što mi je savezni selektor suprug i imam neku protekciju. Pripreme su bile jako teške i naporne. Znam da smo se najviše pripremili u Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici u ono vreme. Pa znam da su bile temperature i preko 30 stepeni i u onoj opremi. 2 puta dnevno na vatrenoj liniji, trenirali smo po 5-6 sati dnevno, to je bilo iscrpljujuće, tako da pripreme nisu bile ni malo lake.
Streljaštvo je individualan sport, to je najprije takmičenje sa samim sobom, pa onda sa rivalom. Trostav traje 3 časa. Kako ste uopšte uspevali da održite koncentraciju?
Teško, ali čovjek sve treningom se navikne na sve. Prave se malo pauze, ali mora da se vodi vreme i o vremenu koje ističe, tako da nismo imali mnogo vremena da se odmaramo. Morali smo stalno budemo pod nekom koncentracijom.
Tokom takmičenja sigurno vam misli u nekom trenutku odlutaju od onoga čime se bavite. Kako ste se ponovo vraćali u meč?
Ja sam najviše kritikovala samu sebe i bodrila samu sebe. Možeš ti to? Pa sam koliko puta i psovala samu sebe. Mislim, šta čovjeku sve prođe kroz glavu dok je na vatrenoj liniji, to kad bi neko pisao, to bi bili romani. Ali eto, nekako smo se samo savlađivali, to je bilo najbitnije, i da se opuštamo i to je to. To je najgora stvar, što u tom momentu kad nam najviše treba pomoć, mi ne možemo da se obratimo treneru. Sada su uveli da može takmičar da izađe, da kratko se posavetuje sa trenerom i da se vrati na vatrenu liniju, a u ono vreme to nije moglo. Mislim, morali smo sami da se snalazimo kako smo znali i umeli.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam posle toliko godina počela da radim u klubu i kao trener. I rekla sam kad moja takmičarka bude mene prvi put pobedila na vatrenoj liniji, ja ću da ostavim streljaštvo. Jer treba prepustiti priliku mlađima, a ja sam već i ovako bila 20 godina u reprezentaciji, mislim da je bilo sasvim dovoljno i da se mučim. Mogla sam ja još 5 godina sigurno da se takmiču, međutim ja lično nisam htela, mislila sam da treba pustiti mlađima i da mlađi dobiju priliku. To je bilo u Novom Sadu, moje zadnje prvenstvo Jugoslavije, sećam se Jugoslavije. Mene je pobedila moja takmičarka i ja sam tada rekla ja završavam moju sportsku karijeru. Nije mi bilo žao. Ja sam i dalje ostala u sportu, radila sam i dalje kao trener, borila sam se za moje takmičare, za moje uspehe na drugi način i mislim da sam i u tome bila uspešna. A eto, izašao je jedan Goran Maksimović, olimpijski pobednik. I dan danas se takmiče mnogi takmičari sa kojima sam ja počela, to i Zorana Runović je krenula kod mene i dosta takmičara. Mislim da mi nije. I Mikecov brat je isto počeo kod mene, posle mlađi Mikec, nastavio.
Andreja Arsović.
Arsovićka, eto, mislim da mi nije žao. Uopšte mi nije žao. Čak sam i ponosna zbog toga.
Rekli ste, kao trener ste bili na olimpijskim igrama u Barseloni. Kakav je to bio osjećaj? Morali ste bez državnih obeležja da se takmičite?
Da, to nam je bilo teško. Prvo, bilo nam je teško da li ćemo uopšte da idemo na te olimpijske igre. Jedan dan su govorili idemo, drugi dan ne idemo, popet idemo, ne idemo, hoće li da nas puste, neće da nas puste i na kraju su doneli odluku da nastupamo pod belom zastavom i bez državnog grba i himne i svega. Tada su zabranili ekipnim sportovima da idu, samo su išli pojedinačni sportovi. Osvojili smo 3 medalje, mi smo došli jako zadovoljni, što smo ipak i nastupili i osvojili medalje i mislim da je to bio i naš uspeh. To je bila teška i mučna situacija u olimpijskom selu. Bili su i Hrvati koji sa nama nisu hteli uopšte da razgovaraju, bilo im je zabranjeno. A meni je bilo teško jer sam prolazila pored moje drugarice s kojom sam osvajala medalje, Biserkom Vrbek, i zvala se mi Bibo, Bibo, Bibo. I ona prošla pored mene, nije htela ni da mi se javi i meni su krenule suze na oči. Kažem, toliko godina u reprezentaciji, toliko medalja i ništa.
Posle završetka takmičarske karijere i bavljenja uopšte u streljaštvu, posvetili ste se slikarstvu. Otkud to?
Pa to je bila moja želja još od detinjstva. Ja sam umetnička duša, inače, po prilici. Govorila sam ocu da bi ja želao da idem u umetničku školu neku, a on mi je kupio harmoniku i onda sam krenula u muzičku školu, što nije ono što sam ja želala, ali dobro, bila sam i tu uspešna, završila sam srednju muzičku školu. Ali sam uvek sebi govorila, jednog dana kad budem imala prilike, kupit ću platnu, kupit ću boje, kupit ću štafela i počet ću da slikam. I tako i bilo. Kad sam otišla u penziju, iznajmila sam jednog akademskog slikara koji je sa mnom radio godinu dana da mi pokaže tehniku i način slikanja i tako sam i krenula. I posle toga sam imala 7 samostalnih izložbi, 3 kolektivne i evo i dan danas se bavim s tim. radim sve i likove i pejzaže i mrtvu prirodu, neka vrsta realizma, u stvari jeste realizam, moje slike su realizam i eto tako.
Andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore, e sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi, e tra le spighe dorate avrai la mia estate.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Mirjana Mašić Jovović. Vratimo se na kraju streljaštvom. Koliko godina ste bili u streljaštvu?
Sveukupno 45 godina. Znači, ceo život sam provela u streljaštvu.
Takmičenje kojeg se najviše sećate ili najradije?
Sećam se kad sam postala prvak Evrope u Danskoj, da sam zadnju seriju u olimpijskom meču ustala, a moj muž je mislio da sam ja završila takmičenje i prišao mi je i pitao me koliko imaš izgubljenih poena. Ja kažem 5. I on mi čestita, ja kažem ali ja još nisam završila takmičenje, imam još jednu seriju. I on me onako pogleda, kaže ajde vrati se i skoncentriši se. Ja se vratim na vatrenu liniju, namestim se i ubijem tu zadnju seriju stotku i budem prvak Evrope. I tek onda sam doznala da je takmičarka pre mene imala isto 595, ali pošto sam ja imala 100 zadnju seriju, bila sam prva i postala prvak Evrope. Najviše me iznenadilo to kad sam gađala tu zadnju seriju. Jednog momenta sam se okrenula i pogledala iza mene, a vidim jedno 100 durbina gledaju svi samo u mene, jer sam ja ostala posljednja na vatrenoj liniji. I to sam zapamtila, te durbine i te ljude iza sebe i eto tako.
A da li vam je neko takmičenje ostalo u neprijatnom sećanju?
Pa jeste. Sećam se takmičenje isto prvenstvo Evrope, kvalifikacije zadnje za odlazak u Koreju na olimpijske igre. Ja ubijem 199 ležeći, budem prva među svima. Prva serija stojeći 80 i nešto ili neki vetar bio, drugu ubijem 95 i zadnji klečeći 197 i za krug izgubim olimpijsku kvotu. Znači, samo ta jedna serija je bila problem, inače bi glad bila i prva i imala bi olimpijsku kvotu, ali eto, dešava se svašta u sportu. Nekako sam ojačala kroz taj sport, jer kroz život se šiba sve i svašta. I da bi izdržali, morate da se samo kontrolišete i eto, ja sam uspela u tome.
I na kraju, osim slikarstva, šta još radite danas? Da li ste možda u kontaktu sa strelcima, streljaštvom uopšte?
Jesam. I dalje sam u kontaktu sa svim mojim prijateljima koji su mi bili prijatelji. I čujem se i sa Goranom Maksimovićem i sa Miribanom, njegovom ženom. I drago mi je zbog uspeha njihove čerke. Eto, ja sam im bila trener oboma. Čujem se i sa Brankom Lončarom, čujem se i sa Magdalenom Herol, čujem se sa Desom Pešucem, se čulo prekjuče, i sa mnogim, mnogim prijateljima, Sašom Paukovićem iz Kragujevca. Ostalo sam sa svima u jako dobrim odnosima, nikad nismo imali nekih problema, samo što sam došlo je vreme za penziju.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bila je strelac Mirjana Mašić-Jovović. The road is long with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know so long, long.
Sport u anegdotama.
Za bolje razumevanje sledeće priče podsjećam da je slavni šahista Emanuel Lasker preminuo 1941. Velemajstor Milunka Lazarević u prijemu za sportiste koji je u njihovu čast priredio Tito.
Pa znate šta, on je već bio, što bi mi rekli, narodski Laponija. To je bila 71. godina, 70. vrat će ga znati. Znam da je onaj prvi bio Skansi kad je on ušao. Uboga mu koliko ste izrasli, a Skansi ima jedno 2 metara. Ovom treba šamlica da se pozdravi, znate. Pa sad su nas tamo poređali, pa nam on nešto priča, a do nas su bili vaterpolisti. I sad on krene, kako je kod nas stanje u šahu, onda Gligorić kaže, pa eto, svi smo, kaže, propali, samo je drugarica Milunka Lazarević uspela da uđe na polufinale prvenstva sveta. A na to on pita, a to je 71. znači, a koji je to mladi Amerikanac koji sad treba da igra meč sa Laskerom? Znate, Lasker, to je njegova mladost. A onaj Ribičić tamo iza njega, oni mu šapću Larsenom. Da, da, sa Laskerom. I sad, dobro, jasno je šta je. Gligorić tamo nešto ispriča. I onda on krene. Slušajte, ne možemo se mi takmičiti sa ovim Mađarima, sa istočnim Njemcima, jer mi nemamo zimske basene. I sad krene to sve i sad konsternacija, jer to je govor zove do nas. I ne vredi ovi tamo iza njega, ne smiju da ga prekinu, tek kad se to završi, pređe on. Do nas su bili vaterpolisti. I uglavnom nas je, sad na jedan puta, neplanirano umjesto da idemo da pijemo kafu. I sad oni svi jurnuli tamo, ma samo u krilo što mu ne sednu, druže Tito, a ja sam sela sasvim ovamo na izlazu. Ovo nešto priča, stalno priča, kako se moraju poštivati pravila, kako je on mačevao, pa ne znam, protestovao, pa bio diskvalifikovan. Jedna ista priča ide. Ovi svi aplaudiraju, ja ništa, ovi šahisti zbog mene ne smiju ni oni, međutim i oni krenu da aplaudiraju. Ja ne aplaudiram, šta da aplaudiram, šta je novo rekao, ništa nije rekao novo, znate. I uglavnom izlazimo sad mi, hoće onda se slika sa svima nama, neka kišica krenula na terasi negdje treba da slikanje bude i priđe meni hakej pozderac. A bile su samo 3 sportiskinje. Znači, bila je Perović, ona pucačica, ona Hrepevnik, skakačica, uvis i ja od žena. I onda, ajte drugarice Milunka, vi do predsjednika. A ove 2 koromanije, znate, imaju po 2 metra. Ja kao, ne, reko, ja sam sigurni uz našu armiju i ja stanem pored generala Koraća. Ove 2 jedva dočekaju da one se slikaju sa njim. I sad mi izlazimo. Sada on hoće svima da se rukuje se on sa svima i meni kaže, pa želim vam uspjeha, drugarice. Pa hvala vam, rekao predsjedniče. Jo, kad smo izašli, kad me Gligorić napao, kako ti tu predsjedniku pa? Pa nego on meni pa, ja njemu pa. Kad uveče, prvi, drugi, treći dnevnik, prijem sportista kod Tita, mene nema. Mene
ni u jednom kad?
Ni u jednom. Kaže moj brat, jel dete, ste sigurno bila tamo? Rekao, sudeći po našoj televiziji nisam.
Nije retkost da najveći asovi svetskog sporta bankrotiraju, uprkos milionima koje su zaradili. Kako se to dogodilo Majku Tysonu, ispričat će nam nekadašnji svetski profesionalni bokserski prvak Slobodan Kačar.
Mike Tyson je sportista koji je najviše zaradio para u istoriji sporta. 460 miliona dolara. Za toliko para je platio porez. Kad se to desilo, postupno svete i mi smo bili baš u dobrim odnosima. I jedan moj prijatelj, neki biznismen, Živorad Krstić, poznati Chris, koji se bavio cvećem, on je njemu pravio za rođendan 60.000 dolara cveće koštalo ta sala za rođendan. Pa smo bili zajedno kod taj sala i pitali, pošto su rekli da je on bankrotirao i šta se to desilo, kaže on, svako veče petak i subota kad bi su svakom me isprovocirao, pljuno, šutno, gurno, a bez obzira što ja imam tu 2-3 čoveka oko mene. Reaguje, kako ne, neko slavi dvilicu, neko zube, svaki stojnja na 300.000 dolara, ja sam lakši. I onda kada ja poglasim da sam bankrotirao i nikome živi više ne dira.
Bio je ovo 115. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor je bio Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.